Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Delfíni na vlnách, ve kterém si povídáme o tématech ze světa business intelligence a datové analytiky. Já jsem Jakub Holubec ze společnosti Dolphin Consulting a dneska si s mými hosty budu povídat o data engineeringu v kontextu generativní AI. Mými hosty jsou dneska Ondra Bronec. Ahoj Ondro.
Ahoj, ahoj.
A Michal Machata. Ahoj Michale.
Ahoj, dobrý den.
Ondra u nás má na starosti v Delfínech AI, když to řeknu takhle velmi, velmi krátce. A Michala Machatu už určitě všichni znáte. Michal je naším BA architektem a data inženýrem a vlastně šťourá do všeho, co se business intelligence týká. Úplně základní otázku na úvod vám dám. Generativní AI je ohromným tématem a teď připomeňte mi, jak dlouho, Ondro, dokážeš si vybavit, kdy to opravdu, jako kdy začal ten fakt boom, kdy se o tom začalo hodně mluvit a kdy už to začalo být hodně zajímavé?
Tak to hodně záleží asi na člověku. U mě by to bylo asi okolo 2018, kdy byl ten model jakože BERT a tak, ale myslím si, že pro většinu lidí by to byl ChatGPT, když byl vypuštěný, což jestli se nemýlím, bylo 22, chci říct.
No dcera, takže rok a půl, možná něco no, takového, dva roky.
Spíš dva roky to bude asi.
Jasně.
To bylo někdy.
Je to tak?
Já si myslím, že pro tu technickou veřejnost ano, ale pro ty běžní uživatele je to opravdu od začátku tohoto roku. Kdy se o tom začalo masivně bavit a vlastně všichni teprve jako postřehli, že tady něco takového existuje a že je nějaký ChatGPT.
Tak generativní AI, já to o tom mluvím takhle obecně, nebudu mluvit o ChatGPT, ale spíš o tom konceptu, bude mít podle mě určitě obrovské dopady na datovou analytiku. Jasně, to téma je podstatně širší, si myslím, k čemu se generativní AI dá využít, ale za mě, jak si myslím, že posledních 20 let se v oblasti datové analytiky nic moc nezměnilo, ty věci se dějí hodně podobně, tak mi přijde, že ta generativní AI má po dlouhé době tendenci v tom oblasti udělat opravdu revoluci a mít na ně opravdu velký dopad. Kde ten dopad primárně vidíte? Ondro, zkus na spíš takový obecnější úrovni, jaké si myslíš, že to v té datové analytice bude mít využití?
Tak určitě z hlediska nějakých, řekl bych, jednodušší úkolů, z hlediska nějakých základních třeba statistických modelů nebo i jakože analýzy, prostě, když si člověk představí, že vezme prostě Power BI nebo jakýkoliv jiný nástroj a udělá tam nějakou takovou tu jednoduchou analýzu, podívám se na data, dělám víceméně exploratorní analýzu, když to řeknu jakože statisticky, když si tam dám nějaký základní, třeba nějaký prostě histogram, nějaký náhledy a tak, tak už v tuhle chvíli většina těchto věcí jde udělat skrze AI, kdy normálně mi to vypíše kód, uděláme to všechno. Takže tam určitě vidím velký jakože nahrazení už v tuhle chvíli, jo. Pak co se týče i stavění, řekněme, všemožných řešení a tak, i kdykoliv potřebuju něco dostat skrze SQL a tak, tak už teď je v Azure nějaká možnost nechat si vlastně pomoct copilotem i v nějaký tý jakože preview verzi, v tý řekl bych, jakože veřejně dostupný verzi toho jakože Azure. A to myslím, že bude jenom pokračovat, jakože přirozeným jazykem dávat ty instrukce spíše než exaktní programování bude víc a víc, jak si to lidi vyzkoušejí.
U toho Power BI to myslel tak, že tím normálním jazykem po něm člověk bude chtít, aby něco vizualizovalo Power BI a Power BI to bude vizualizovat, nebo to máš, jakoho, nebo to jde hlouběji?
Ty omezení a řekneme, nebo spíš ten potenciál, to je hrozně těžký teď říct, že jo? To je hrozně těžký co to zvládnout. Určitě už tuhle chvíli, přinejmenším i ne v Power BI, můžeme se bavit vážně o ChatGPT v tom Power BI, je to nějak limitovaný, ty copilot, tyhle další verze, takže kdo ví, že jo, jak přesně se to i rozvine a tak, až řekněme, tam bude víc a víc uživatelů, kteří to budou využívat, ale i jenom v ChatGPT můžeme v tuhle chvíli zadat, udělej mi tenhle ten graf a on udělá tenhle ten graf, udělej mi tuhle nějakou jednoduchou analýzu, on udělá tuhle jednoduchou analýzu. Ale je tam určitě i, řekl bych, nějaký vyšší level, jakože třeba najdeme insighty v těchto datech. Jo. Já třeba jsem takhle zkoušel analyzovat nějaký data vlastně o olympiádě. Tam normálně to bylo schopné najít věci ve stylu, je tady vidět vliv světových válek, je tady vidět vliv vlastně studené války a tak. Všechno jenom na základě, představíte si prostě úplně triviální data, kde máte rok a máte tam lidi, kteří se účastnili v těch hrách a jenom na základě toho on je to schopný si to agregovat a zjistit tyhle insighty, řekněme, z úplně jiný domény z toho, co se stalo v historii, přidat je k tomu. To už je všechno možný teď, jo.
Takže je schopný poskytnout kontext, který by toho člověka, jako nenapadlo se ho na to explicitně zeptat, jo? Třeba v tom Power BI-ku nebo jakýmkoliv vlastně nástroj.
Určitě. Řekl bych, že to je jedna z největších sil, jakože AI je právě dodávání toho jakože kontextu a dodávání, řekněme, většina těch modelů je vytrénována na obrovské množství dat, obrovským množstvím různých záznamů a všeho možného, co do toho ty společnosti byly schopny dát. A jedna z hlavních sil je to, že oni jsou schopni vzít tyhle informace, nějakým způsobem je transformovat a udělat tam relace, které třeba jsou i napříč oborama a tak dále. Řekl bych, že v tuhle chvíli vidíme nějaký ty první vlaštovky toho, kdy právě tam člověk zadá nějaký data, zeptá se, a proč tady v roce prostě okolo vlastně roku 38 byla nějaká změna v tom, jak ta olympiáda, jaká tam byla ta účast, a on ti řekne, jo, tak to bylo kvůli světovým válkám právě.
Mm-hmm. Michale, jak to vidíš, jaký vidíš ty dopad generativního AI na datovou analytiku a vlastně na to, co jsme doteďka dělali? Doteďka jsme integrovali data do datových skill data lakeů a podobně, dělali jsme reporty, dělali jsme dashboardy, dělali jsme nějaké analýzy. Jak tady tohleto podle tebe změní generativní AI?
Já se na to koukám víc z toho uživatelského pohledu trošičku a ta generativní AI by těm uživatelům měla hlavně pomáhat. To znamená usnadnit jim práci. A tím, že, jak zmiňoval Ondra, vlastně jsme schopni zadávat instrukce slovně, to znamená říct jim ty instrukce tak, jak jsme zvyklí, tak nám to velmi ulehčí tu práci. A když bych to měl vlastně trošičku nějak jako rozvinout na nějaký třeba konkrétní příklad, tak kdybychom chtěli zpracovávat nějaká data, což v analytice děláme, tak my je můžeme obohatit něčím, to znamená přidat tam nějakou informaci. Dřív jsme to dělali pomocí vzorečků, pomocí funkcí. Dneska tam můžeme zakomponovat vlastně tu funkci jazykovou. To znamená, že tam můžeme říct třeba kategorizuj mi nějaká data a rozděl mi to na kategorie A, B, C, D, což dřív třeba bychom museli napsat funkci, ale nyní to můžeme udělat slovně a ono to opravdu jako provede. To znamená, i v té automatizaci už můžeme používat toto.
Já jsem tady na začátku zmiňoval, že bychom si měli povídat primárně o vlastně kontextu generativní AI a data engineeringu. Protože proto, aby člověk byl schopný efektivně používat generativní AI, tak ji předpokládám musí nakrmit nějakými daty. A teď my doteďka jsme vlastně data integrovali proto, abychom je potom analyzovali buď nějakými data science algoritmy, nebo abychom nad nimi vytvářeli reporty a dashboardy. To byl primární účel datových skladů a vůbec toho data engineeringu zatím. Jak si myslíte, že se právě s tím rychlým rozvojem generativní AI změní tady tato část? Jednak vlastně požadavky na to, jaká data budeme potřebovat pro tu generativní AI a tím i pak další související věci. Co si myslíš, Ondro, že bude tím prvním? Abych to teda specifikoval, třeba právě z pohledu toho, jaká data budou potřeba navíc, která jsme teď třeba moc nezbírali, podobně. A teď vlastně pro tu generativní AI to budeme využívat. Je něco takového?
V první řadě je asi důležitý si říct, co tím myslíme, jak chceme, aby ta AI vlastně s těma datama pracovala, protože taková jakože obecná otázka, kdyby trošku konkretizovala a mohl mluvit o nějakých věcech, co třeba o nich něco vím, asi hlavní dva způsoby, o kterých se budeme bavit, je jednak nějaký trénování AI, to znamená, když chceme model, asi se nebudeme bavit vysloveně o vytrénování od nuly vlastního modelu, spíše o nějakém doladění, o nějakém fine-tuningu nebo nějakém jakože fusion learningu nebo analýze. To by byla ta jedna část. Jo. A z toho hlediska je to ve smyslu my musíme ty data, řekněme, připravit pro ten model, když je bude trénovat, tam jsou nějaké věci, co se s tím potřeba udělat. Většinou, řekl bych, že ty modely z toho, co já o nich vím, jsou docela robustní, stačí jim nějaký freeform, jakože text data, aspoň na to obecno, jakože generativní AI, pokud text data je to, co nás zajímá. Když já jsem třeba pracoval s nějakýma vlastně obrázkovýma modelama, který rozlišovaly obrázky, tak víceméně ten prvotní vstup jsou jenom, řekněme, nějaký jakože soubor, kde jsou ty obrázky a jsou tam nějaký, jakože jsou nějak olejblovaný. Určitě si nemyslím, že tahle část bude tak sofistikovaná, řekněme, z hlediska toho, kde například uchovávat ty data, v jakém formátu a tak dále, dokud v rámci společnosti bychom měli mít schopný tyhle si data ukládat, to znamená nějaký textový dokumenty, všechno, co takhle máme k dispozici, určitě je někde ukládat. Pak, řekněme, přijde nějaký člověk, který udělá nějakou initial přípravu pro to, aby se to dal trénovat. A pak ta druhá otázka je teda, jak to ale udělat, když je chceme jakože využívat, což myslím, že je trošku odlišný. Ta první věc, kdy vytrénujeme ten model má ty znalosti a tak, tak ve chvíli jsme ho vytrénovali, tak pak už nemusíme, není to úplně jakože přesný takhle říct, ale v zásadě nemusíme to řešit, co se pak v úzovkách stane s těma datama, ten model ty znalosti má v tu chvíli. Jo, a můžeme je z něj dostat. Složitější je, když bychom ty data chtěli nějak třeba accesovat. Věc, kterou možná asi posluchači by znali z ChatGPT, je, že od nějaké doby může začít vyhledávat na internetu, kdy člověk mu řekne, on vyhledá na internetu, to je skrze nějaký funkci, kterou má dispozici, kterou jsme ho naučili, aby ji mohl zapínat. Pokud bychom chtěli s našima datama interagovat tímhle způsobem, ať už je to napojení se do databáze nebo přístup k těm vlastním dokumentům, tam asi ta otázka toho nějakého data engineeringu bude důležitější, protože potřebujeme, aby ten model byl schopný accesovat tyhle si data ve formátu, který potřebuje.
Michale, z pohledu architektury je řešení. Zatím valná většina z nich byla stavěná na relačních datech. Datové sklady a podobně obsahovaly primárně relační data. Jasně, řada firem začala už s tím, že ta řešení dělala trošku jinak, zakomponovala do toho jiná data, ale zase myslím, že tak 95% řešení je takových. Pokud budeme potřebovat ta data rozšířit o to, co říkal Ondra, to znamená, budeme potřebovat free text, takže všem v zásadě si dokážu představit, že jsou to všechny dokumenty, které já někde ve firmě seženu. Budeme tam potřebovat obrázky a to data podobně. Jak se s tím popasuje ta současná architektura v její řešení a jak ji případně rozšířit, co s ní udělat, aby tady tohle to podporovala?
Rozumím. Tam důležitý na začátek je říct, že čím víc dat pro trénování k dispozici, tím lépe. Všechny tyhle ty velké modely, které jsou veřejné, tak jsou trénovány na obrovských datech, na big datech. Pokud chceme používat vlastní data, tak čím víc dat mu dáme, tím lépe. Jemu vlastně jakoby primárně ani nezáleží na tom, v jakém formátu my ty data dáme. On vlastně je bere strojově. Jo? On si je přetvoří do nějakých čísel a s těmi pracuje potom na tom pozadí. Důležitý je, abychom je měli a tím pádem je musíme někam umístit. No a co se nabízí? Jo, data lake. To znamená nějaké úložiště, kam se nahrávají všechny typy dat, možné typy, ať už jsou to textové soubory, nebo můžeme mu vlastně dát k dispozici i tu databázi, z které může čerpat. Můžou to být obrázky, zvukové soubory, videosoubory, na cokoliv si člověk vzpomene.
Takže to pojede primárně, jestli to správně chápu, na Hadoopu, místo, aby se použili ty standardní relační databáze. Je to tak? Protože dokumenty jako PDF, jako další textové, asi do té relační databáze předpokládám spát nebudu. Jakkoliv to možné je v blobech a tak si myslím, že jo.
Je to možný a nedělá se to. Jo, ukládá se to obecně do data lake, bych to nazval.
Mm-hmm, dobře. Tam ještě Ondra zmiňoval, že je to tak, že se ty modely jednou naučí a potom vlastně už s tím člověk jako nemusí zase tolik dělat. Nicméně já myslím, že obzvláště v těch velkých firmách je to o tom, že dokumenty se průběžně mění a já budu ty modely muset pořád přeučovat, aby vlastně znali ty nové verze, že jo, aby pracovali s novýma verzema. Takže viděl jsi někdy v praxi, potkal se s řešení, které mělo opravdu jako pěkně vyřešené, to, že třeba historizovalo dokumenty, jako ať už na Hadoopu, nebo něco takového, že dokázalo držet nové verze, mělo tam platnosti od do, všechny tady tyhle ty věci, co známe z relačních dat běžně, mm-hmm. ale u tady těchto jsme ještě vůbec vlastně nemuseli moc řešit.
Je? Rozumím. Tohleto většinou, to, když zmiňuješ ty dokumenty, tak to by měl řešit Document Management System, což jsou nějaké systémy, které spravují dokumenty. Kdybychom vynechali teď specializované softwary, které se tím zabývají, a udělali bychom to samé na Data Lakeu, jenom třeba vlastně pomocí nějaké metodiky, tak to můžeme udělat stejně dobře, jako to dělá ten Document Management System, ale přiznám se, že jsem nic takového ještě v praxi neviděl.
Takže tam, jestli jsem si to z toho teda vytáhl správně, tady tam, kde se teď primárně používal datový sklad, tak tam myslím, že bude větší příklon teda k Data Lakeům, k Lakehouseům a tak, aby bylo možné právě mít nejenom relační data, ale vlastně všechna data pro to, aby se tím dala krmit ta AI. Jo?
Já bych nebyl tak striktní. Ty vlastně můžeš ten model trénovat z jakýchkoliv dat, ať jsou uložena kdekoliv. Jo, ten princip je, že on si ty data načte a stejně si je někde v paměti zamíchá a pak s nimi pracuje. Jo? To znamená, my ho můžeme nakrmit i daty z databáze, nemusíme nutně je data exportovat do file systému. Můžeme mít část dat uložený na data lakeu a část dat mu můžeme nahrát třeba někam jinam. Jo? Ve finále je důležitý mu říct, kde jsou, on si ty data potom při trénování načte a pracuje s nimi. Ale kdyby to mělo být jako ideální svět, tak samozřejmě, když jsou ty data uložena na jednom místě, tak je to potom jako jednodušší obecně s nimi pracovat.
Ondro, já teď mám taky úplně jako elementární dotaz, jo? Naprosto amatérsky. Dobře, tak na jedné straně mám generativně nějaký engine, který mi někde běží, ať už ChatGPT, Bard, prostě cokoliv. A na druhé mám někde uložené v data lakeu nebo v různých systémech dokumenty, relační data. Jakým způsobem si je ta generativní AI bere a jakým způsobem probíhá vlastně to učení těch modelů?
Takže se bavíme o tom případě, kdybychom z těch dokumentů, které mám někde uložený, chceme naučit tu AI.
Ano, chceme dotrénovat modely, řekněme. No.
Většinou přemýšlím, jak moc technickou chceme odpověď.
Středně
technickou, dobře, tak se pokusím. V tom případě většinou zjednodušme ten případ, bylo by to podobný, kdyby to bylo něco jiného. Řekněme, že je to třeba textový dokument. Ať máme nějaký textový dokument a chceme, aby ta AI ho znala, mohla třeba zodpovídat otázky na základě toho textového dokumentu. Nějaký třeba jakože způsob, jakým operujeme něco takového. Tak. Co většinou se udělá, je, že se vezme ten dokument, přičemž kdyby byl tedy v tuhle chvíli v databázi, pravděpodobně ho potřebujeme, myslím si, že by ho mohla akcesovat i directly, většinou mohli bychom to napsat, to znamená, kdyby to bylo v databázi, nemá problém, abychom tam dopsali, že si to najde třeba přes SQL, nebo že akcesujete nějaký Hadoop a tak dále. Co se stane pak, je důležitý, ve chvíli, kdy řekněme ho stále, dejme tomu, že ho dá do operační paměti, tak ona vlastně vezme ten dokument a to trénování probíhá tak, že vezmeme ten dokument a uděláme takzvaný masky. Takhle funguje obecně vlastně generativní AI, konkrétně transform modely, a já nepůjdu do většího detailu, protože jsme řekli středně, ale obecně to funguje tak, že my vezmeme ten dokument a většinou se to dělá víceméně náhodně, takzvaně zamaskujeme slova. To znamená, schováme nějaký slova, konkrétně jsou to tokeny, ale můžeme si představit, že jsou to slova. Takže my bychom v tuhle chvíli jsme stáhli ten dokument do nějaké operační paměti, ať už jsme to udělali přes, řekněme, že jsme šli přímo do té databáze, nebo to někdo předtím nahrál do nějakého souboru. A jakmile tam dáme ty masky, tak ta AI projede ten dokument a snaží se typovat, co je v těch maskách. My pak to vyhodnotíme, to se udělá několikrát, pak se pozmění ty masky a takhle si s tím dokumentem v uvozovkách bude hrát v nějakém počtu iterací, tak dlouho, dokud v tom není velice přesná. A jakmile s tímhle je hotová, tak více véně by měla znát ten dokument a věci, co jsou v něm.
No, mě by zajímalo, co by si odpověděl, kdyby Jakub řekl, že to chce velmi technicky. Tedy.
Mě by, Michale, zajímalo, jaký si myslíš, že bude mít ta generativní AI dopad na způsob, jakým se BI řešení vyvíjí. Protože jak to postupovalo, ta historie podle mě. Nejdříve člověk napsal skripty, které brali data z bodu A na bodu B. Potom se začaly používat i ty nástroje. Takže to člověk nepsal jako skript, ale udělal grafickou takovou cestu, která tam protékala. To se ale také neukázalo. To bylo jednodušší, ale zase složitější na správu. Tak pak nastala velká doba ETL frameworků, kde se hodně vlastně automaticky z metadat generoval kód. A teď z generativní AI, já bych si představil, že řeknu, milá generativní AI, teď mi prosím tě udělej data lake tady z těch 5 systémů, já si na to počkám a za 3 hodiny mi generativní AI řekne, tak už je to hotový a už se to začalo spouštět a plnit a už nemusíš nic dělat. Jak daleko si myslíš, že od tohohle z toho jsme, jak blízko si myslíš, že se k tomu přiblížíme, tady k tomuhle z toho modelu a jaká bude realita?
Tak moc se díváš na sci-fi, bych řekl úvodem. Takhle daleko ještě rozhodně nejsme. Jednak si musíme uvědomit, že všechny tyhle ty modely pracují jako na jazykovém principu. To, co se, on se vlastně jakoby snaží doplňovat vždycky. To, co ty mu řekneš, tak on se snaží doplnit nejpravděpodobnější odpověď. To, že je tak dobrý, je vlastně jako malý zázrak. Jo. To, že ho využíváme dneska jako pomocníka třeba při generování SQL kódu, jo, nebo ho používáme při vysvětlení SQL kódu a on to dokáže vysvětlit, je skvělý. To, že by tě postavil celý systém, tak daleko on ještě není. Jo? A taky si musíme uvědomit, kdo s tím pracuje, tak to asi jako ví, že když já mu dám nějaký velmi složitý technický zadání, typicky to používám tam, já osobně, tam, kde už jako bych musel hledat na internetu nebo nějak složitě vymýšlet řešení, dám mu nějaký těžký, složitý úkol a on se snaží ho vytvořit. A víceméně na první pohled to vypadá, že to jako zvládl. Nicméně potom se ukáže, že prostě to řešení buď nefunguje technicky, že prostě on jenom jako zalhal a napodobil to a já jsem tomu jako slepě důvěřoval a pak si ve finále ten kód musím napsat sám, upravit anebo prostě ho napsat jako úplně sám, protože nefunguje, anebo že ho napsal a někdo dělal chybu. Jo? To znamená, že těch třeba případů, kdy on vyřeší tu tvoji potřebu správně, je třeba nějaký 60-70%. Jo? Tudíž jako myšlenka toho, že by ti postavil samotné řešení, včetně databáze, datové integrace, sám si našel zdroje, zanalyzoval je, vytvořil nad tím nějaký datový model a rovnou ti nad tím vytvořil i reporty, nebo ještě lépe, že by ti rovnou odpovídal na otázky, které si ještě nepoložil, tak to je opravdu sci-fi dneska.
Mhm. Ale co jsem si z toho vzal, myslím, že pokud za mě jako za vývojáře dokáže udělat, možná teď ještě tolik ne, ale za relativně dlouhou dobu třeba 60% práce, že to vlastně znamená, že se vývoj tady těchto z těch analytických řešení o nějakých třeba 50-60% zlevní a díky tomu na to budou moc dosáhnout i firmy třeba menší velikosti, pro které doteďka to byla strašná rána.
Je možné, že se zlevní, je možné, že se zjednoduší celý ten princip toho vývoje a tak je možné, že se to nasměruje tak, že ten výstup z toho bude vypadat úplně jinak. Ty jsi tady zmiňoval třeba reporty nebo obecně reporting. Dneska jsme zvyklí na grafy. No, grafy nám vlastně prezentují čísla a my si musíme ty grafy nějak jako jim porozumět. Do budoucna to může vypadat tak, že žádné grafy nebudou a on bude vlastně naší řečí říkat ten výsledek. To je jako jeden z možných třeba posunů do budoucna. Takže může to rapidně změnit vlastně celé to vnímání toho, jak to potom funguje.
Já to chápu tak, že všichni, kdo teď z daty dělají, kdo dělají data engineering pro mě, budou do budoucna do nějaké míry využívat generativní AI ke své práci. A jak si, Ondro, myslíš, že by se měli posunout k tomu, aby toho byli schopni? Momentálně jsem ETL vývojář, který pracuje, buď umí skriptovat, umí SQL, umí používat nějaký ETL nástroje. Jak bych se měl vzdělávat, o co bych se měl zajímat, co bych měl dělat, abych se posunul, aby mi ta generativní AI opravdu začala pomáhat v mé práci?
Řekněme, dejme tomu dneska, ať je to jednodušší, protože samozřejmě, jak i Michal naznačoval, jsou možnosti, co ta generativní AI pak bude umět v budoucnu. Ale řekněme dneska, co bych jako nějaký ETL engine měl se vzdělávat, co bych měl zjistit. Začněme úplně tím nejtriviálnějším, což je tím, že bych si tu AI měl otevřít a měl bych zkusit s tím začít pracovat. Jsou určitý aspekty, kde to můžeme udělat. Ten hlavní je, kdykoliv potřebuji nějaký kód, tak si ho můžu nechat vygenerovat. Když mám nějaký kód, můžu se ho nechat okomentovat. Když mám nějakou věc, kterou si potřebuji vyhledat, což se stává pořád, že jo, když člověk něco, nějaký řešení dělá, můžu to dát do AI, můžu říct, aby mi pomohla s tímhle, s tím konkrétním problémem. To je ta věc číslo jedna. Co se týče nějakého vzdělávání spíše, tak věci, které nás určitě musí zajímat, je prompt engineering. To znamená vědět, jak ty modely fungují, jak z nich dostat maximum často. Právě co zmiňoval Michal, to se stává pořád, že tam něco zadám a ono mi to dá špatný výsledek do nějaký míry nebo někde udělá nějakou chybu a vědět, co dělat v tu chvíli. Jo, ve chvíli, kdy jsem ETL engineer, dám si něco do AI modelu, on mi vyhodí špatný výsledek, tak rozhodím rukama a řeknu, tím to končí. To naopak jakože skoro nikdy se nestane, kromě nějakých velice specifických modelů, které jsou hodně dobrý na určitý tásky, tak skoro nikdy nedostaneme úplně přesně to, co chceme u toho prvního promptu. Potřebujeme to umět upravovat, umět s tím pracovat, vědět, dobře, dostal jsem z toho ten výstup. Znamená to, že ta AI to ví, jenom potřebuje trošku pomoct, třeba nějakým příkladem a tak dále. To je asi hlavní, kde se vzdělávat tuhle tu chvíli. Pak jsou nějaký nástroje právě různý, jako Copilot a další, který můžu znát. Řekl bych, že asi, kdybych měl vybrat, tak doporučil bych vlastně ChatGPT na nějakou analýzu dat, to můžu dělat právě tu explorativní analýzu, jak jsem říkal, to je další aspekt. A pak například Claude nebo další právě na tu generaci toho kódu nebo vytváření těch komentářů. To bych asi začal, kdybych byl ETL engineer, co tam nic neví.
Dobře. Michale, zeptám se tebe, protože ty jsi hodně u projektů, které začínají s budováním datových skladů pro mě z nuly. A vždycky, když se člověk pouští do takovéhle projektu, tak vlastně přichází k datům, který, i když si firma myslí, že zná, tak z velké míry si myslím, že nezná. A musí udělat nějaký základní profiling, nějaký proskoumat. Tak. Vidíš tady v tomhle tom nějaký přínos generativní AI, jak by se dalo využít?
Určitě do budoucna to tak bude. Já s tím teď lehce jako experimentuji, ale zatím jsem se nesetkal, že by to někdo dělal jako už, že by to měl zažitý v tom svém procesu analýzy dat. Co třeba, kde se to hodí, řeknu zase nějaký jako konkrétní příklad, tak pokud analyzujeme nějaký systém, který neznáme, a teď tím myslím třeba ERP systém, ne vyloženě jako databázy, jako data warehouse nebo tak, ale třeba jako zdroj dat, typicky účetní systém, tak když se do databáze podíváme, tak vidíme prostě nějaký set tabulek, který mají nesmyslné názvy, nesmyslné sloupce a my vlastně jakoby to hlubší analýzou a prozkoumáním, profilingem vlastně těch dat zjistíme, co v těch tabulkách jako je. Pokud ten model datový není popsaný, a to většinou nebývá, jo, z 99% prostě to ty firmy nedělají, anebo to mají někde u sebe a neposkytují ho. Tak. V tomhle tom nám může ta generativní AI dost pomoct, protože já mu dám vlastně třeba seznam tabulek a poprosím ho, aby on mě řekl, co v těch tabulkách je. A protože on zná, nechci říct teď jako celý internet a už se někde o tom problému třeba diskutovalo a už se ta tabulka někde zmínila v nějakém kontextu, tak on je schopen překvapivě dobře i úplně nesmyslné názvy tabulek převíst do třeba obsahu těch tabulek. Takže tohle to je třeba jedna z pomocí, který jsou možný při tom data profilingu nebo obecně při analýze nějakého zdrojového systému.
Tak, už se nám krátí čas. Tady teď já přijdu s poslední otázkou. A já jsem skoro přesvědčen, že se budete hodně kroutit na ní odpovědět, protože je to strašně složitý na ní odpovědět. A protože názory tady v téhle té oblasti jsou strašně, mně přijde, rozevřené od ohromného nadšení po velikánskou skepsi. A to je, když se podíváte na to, jak, kde jsme teď, s generativní AI, jak ji teď dokážeme využívat pro data engineering, jak teď vlastně v té datové analytice funguje. Kde si myslíte, že budeme za 2 roky? Ondro, začneme u tebe. A chápu, že je to strašně těžké, protože ty názory jsou od skepse, že to bude horší než dneska, co jsem taky četl, že ty modely se budou zhoršovat, že po takové ty hurá už to jako bude řešit všechno, nebude žádný reporting, nebude nic. No, tak co si myslíš ty realisticky?
Já jsem slyšel velice zajímavý pohled na to od vlastně bývalého šéfa marketingu od NVIDIA, který říkal, generativní AI změní svět, ale neudělá to tak rychle ani efektivně, jak by investoři v tuhle chvíli chtěli. Jo, to je asi pohled, který mi to přijde vystihoval nejlépe. A řekl bych, že určitě už v tuhle chvíli ta AI toho zvládne mnohem víc, než co si většina lidí uvědomuje. A myslím si, že nejdůležitější pro všechny takhle jakože uživatele je právě vědět, jak z toho dostat maximum, v kterých aspektech je dobrá. A specificky jedna z věcí, které bych řekl, během 2 let, podle mě hlavní věc, která se bude zkoumat a která se zjistí, je, že je mnohem silnější vlastně pomáhat si AI, pomáhat lidem AI ve smyslu přidat tu AI k člověku. Jo? Ne úplně nahradit například někoho, kdo dělá databáze, ale přidat mu AI, naučit ho s ní pracovat a on bude efektivnější, on bude rychlejší, on udělá věci, které by nebyl schopný udělat. Naučí se rychleji s nástrojima, které by neměl schopný pracovat a tak dále. To si myslím si, že hodně lidí bude zkoušet různý AI agenty a další věci, kde ten člověk úplně vypadne z systému, protože to samozřejmě krásná myšlenka, že nám počítač udělá práci a já nemusím nikoho platit, že jo. Ale myslím si, že přinejmenším příštích 2 letech se hodně ukáže, že ten potenciál je strašně velký, když tam necháme člověka v tom systému a dáme tu AI k dispozici a naučit ho jednak toho člověka, aby dobře komunikoval s tou AI a tu AI, aby dobře pracovala s těma lidma, dát jí nějaký vhodný nástroj a tak dále.
To mě přivedlo na ještě návaznou otázku. Mm-hmm. Myslíš si, že větší přínos z pohledu využití AI v příštích 2 letech bude mít to samotné zlepšení té AI, nebo je ta hlavní věc, na kterou bychom se teď měli soustředit, to, abychom opravdu ty lidi zlepšili v tom, jak tu AI využívat ke své práci? Co z toho myslíš, že bude mít větší přínos?
To velice, velice zajímavá otázka. Já tam přidám ještě takovou tu. Myslím si, že úplně největší je tak trošku kombinace těch věcí a to, jak ty lidé používat tu AI, aby dostali všechny ty znalosti, které už teď v té AI jsou. Jo? Tomu se říká, myslím si, že se používá unhobbling, jako nějaký termín anglický tedy, kdy v podstatě mluvíme o tom, že ta AI má hromadu znalostí už tuhle chvíli v sobě, ale že jenom na základě toho, jaký prompt jí dáváme, že nedostává dostatečný kontext, tak není schopná tyhle znalosti získat. Například, když se AI dává na nějaký matematický problémy, tak se většinou oproti tomu, co my třeba zkoušíme, tak se jí dává nějaký kontext, dávají se nějaký složitý prompty, abychom dostali maximum znalostí z ní. Já si myslím, že jenom se snažit větší a větší modely, což se hodně těch jakože firm snaží, že to někam zas tak moc nepovede, když člověk i vidí některé ty odhady, kolik to bude stát, tak nevím, jestli je to ekonomicky jakože viable, ale myslím si, že je velký potenciál, ať už to budou, jak to lidi budou používat, anebo jak to budou lidi používat, aby dostali všechny ty znalosti, které tam už v tuhle chvíli jsou. Já si myslím, že to je mnohem větší ten, kdy teda se bavíme o uživatelích, o tom, jak oni to používají, a i o těch firmách a o těch lidích, kteří to programují, aby oni dali ty AI, ten framework, aby accesovala všechny ty znalosti, které už v ní jsou v tuhle chvíli. Jo, to si myslím, že je mnohem víc powerful. Taky osobně jsem zastánce toho, že trénovat AI třeba na obrazcích, který generoval AI, vede postupně k nějaké jakože degradaci. I se to ukazuje, že to není úplně možná nejlepší způsob, ale uvidíme. Jo. Třeba se v tom úplně mýlem a za rok budeme mít general AI, která jenom fungovala na základě toho, že se trénovala na obrazcích, co i na AI vygenerovala.
Michale, myslíš si, že rozvoj generativní AI a to, že to lidi a firmy budou čím dál více využívat, bude mít nějaký dopad na objem dat, který ve svých analytických řešeních mají a používají a případně jaký? A já vím, že to je úplně cucání z prstu, no? Ale když vezmu, že teď spravuju primárně ta relační data a teď bych k tomu měl doplnit ještě všemožné obrázky, mohl bych k tomu doplnit videozáznamy v některých, mohl bych do toho doplnit všechny dokumenty. O kolik se tak může zvýšit vlastně objem těch dat, které je potřeba spravovat? Co myslíš?
Těžko říct, to teď jako není v mý moci to jako absolutně odhadnout.
Až si typnout, no to já vím, já že spíš, já jsem říkal, že se budete kroutit, jasně. To bylo jasný.
Já si spíš myslím, že to myšlení těch lidí se změní jinak. Vlastně ty lidi, my to říkáme ale všem klientům, že data, které mají, tak jsou ta jejich cennost. Tady vlastně oni poznají, že mohou najednou pracovat s daty, s kterými dřív nemohli. Jo, mohou analyzovat obrázky, videozáznamy, mohou analyzovat nějaké textové konverzace, které jsou zaznamenané v nějakém jejich provozním systému.
Hlasové konverzace.
Hlasové konverzace například, jo, vyhodnocovat sentiment, to už se dneska běžně děje, že jo, a na základě toho pak poslat třeba dárkový balíček tomu naštvanému klientovi a tak dále. A abych se vrátil zpátky k té myšlence, tak vlastně spousta firem si uvědomí, že může najednou analyzovat data, které dřív nemohla. Tudíž jsou pro ně zajímavá, tím pádem si někam musí schovat. A z tohohle toho pohledu, ano, myslím si, že si ty firmy začnou schovávat data, které doteďka vyhazovaly a nepotřebovaly. Jo. Další nárůst bych viděl vlastně ve zpracování těch dat, to znamená, jak tady říkal Ondra, začnou si customizovat ty velké modely o ta svá data. Takže tím jakoby naroste trošičku jakoby ten objem těch dat, které mají. Neřekl bych, že to je jako ten zásadní nárůst. A to bych z mého pohledu viděl asi jako všechno. Teď mě nenapadá nic dalšího, kde by ten nárůst mohl být. Ondro, chceš mě doplnit?
Myslím si, že tohle je mnohem těžší otázka, než na kterou jsem odpovídal já, protože jakože vědět, jak ten nárůst bude, určitě bude velký, to bych asi řekl, že to...
Hezky jsi to zkusil přehodit na to, Ondru. Dobrý pokus, ale nevykroutíš se. Kolikrát víc? Teď mám nějaký datový sklad, jsem banka, mám v tom 10 terabajtů dat, takže skoro nic, je to jako pidi, takový malinká banka, tak když do toho zahrnu všechno tohle další data, kolik budu mít? V tom analytickém řešení.
Jasně, to jsi opravdu vybral malou banku a zrovna...
100 terabajtů dá, dobře.
Špatný příklad, protože banky už jako dlouhou dobu schovávají jako data, protože ví, že to je jako cennost.
Data, ale dokumenty a tak ve svých analytických řešeních podle mě ne. Jasně, že někde je mají, jo, to vůbec jako nepopírám, ale ne součást většinou těch analytických dat.
Tak řekněme třeba... Těžko, ale teď to opravdu jenom jako odhaduju, jo, tak já myslím, že ten nárůst dat by mohl být třeba, já nevím, 4-5násobný, ale řeknu k tomu proč. Obecně ty data narůstají lineárně, jo, ale o datech, o kterých se my teďkon bavíme, tak to budou většinou jako nestrukturovaná data, která zabírají mnohem více prostoru než jako texty, databáze a ta obecně jako strukturovaná data. Tudíž ten nárůst bude nelineární a třeba ten nárůst těch dat může být až třeba 5násobný, ale je to opravdu jenom číslo vycucaný z prstu, nevím.
Super. Stačí, oceňuju, že ses do toho odhadu vůbec pustil a že ses k tomu postavil čelem. Tak, čas nám vypršel, takže já vám moc děkuju. Děkuju i vám, naši posluchači, za to, že jste zhlédli další epizodu našeho podcastu. Určitě, jestli vás zajímají další novinky, zajímavosti ze světa datové analytiky, tak budeme moc rádi, když budete sledovat naše stránky na LinkedInu nebo odebírat náš newsletter, kde se s váma snažíme dělit o tipy a vůbec zajímavosti, které se v téhle oblasti objevují. Děkuji vám, pánové, děkuji, Ondro.
Taky děkuji.
A děkuji, Michale.
Taky díky, naschle.
Naschlánou.